subax wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa subax khamiisa bisha januari waa sagaal sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbon iyo boga v o a somaly.com saacadda afrikada baryaha tan waa 6:00 iyo barkii aroornimaalkay washington ka tahay 19:00 barkii habeennimo idaacaddana waxaa idiin wada cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo maxamed cabdi.
qodobada aad dhegaystayaal idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a saamaynta ismaandhaafka iiraan iyo maraykanka uu ku yeelanayo suuqyada saliidda caalamka.
Haa maxamed, waa ku yeeshay oo dee maganaysaa diliddii la dilay ninkii Qaasim Suleymaan ee ay dileen ciidamada Maraykanku markii u horreeyey baa dadku adduunka wuxuu fasirtay inay u xoogley dhacayaan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan iskaashatada geelleyda Somaliland oo dowladda Australia u jeediyey inay geela laynta ka dayso.
Meel qabeen Kurdi oo Maraykanka ku nool oo dadka gurya la'aanta lacag la'aan ku quudiya ayaa sidoo kale maqli doontaan.
Hayse yeeshee ku soo dhawaada warkii caalamka.
sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Maraykanka ayaa sheegay inuu jeedada ay Iiraan ugu soo riday gantaalada saldhigyada Maraykanka ee Ciraaq ku yaalla ay ahayd inay ciidan ku khaarajiyaan askarta halkaasi ku sugnayd, halka uu hore maamulka Donald Trump sheegay inay Iiraan si ula kac ah aanay cidna wax u yeelin oo ay ujeedadeedu ahayd baala xoofteyn. Sarkaalkaasi ayaa yidhi, marka aan eego khibradda aan u leeyahay gantaalada, xerada ciidamada halka ay gantaaladu ku soo dhaceen aad ayay ugu dhoweyd bakhaarada ay rasaasta iyo hubku yaallaan. Ujeedada Iiraanna waxa ay ahayd inay waxdisho, khasaarena gaarsiisa xerada iyo gaadiidka ay diyaaraduhu ku jiraan ee yaalla. Sarkaal kanoo la yidhahda Masar Mulla ayaa sheegay inay badbaadiyeen ciidamada Maraykanka iyo Ciraaqiyiintaba qalabka ka diga weerarada iyo nidaamka istifaaca hore. dowladda Maraykanka ayaa qiimeyn ay ku samaysay weerarkii Iiraan ku sheegtay inaanay Iiraan doonayn inay weerarkoodu cidi ku dhimato, iyagooba yidhaahdeen ka cabsi qaba argoosashada Maraykanka. Miller waxa uu isna sheegay inaan iminka la qiyaasi karin mar kale ay Iiraan weeraro kale soo qaadi doonto. xogayaha difaaca ee Maraykanka Mark Esper ayaa xaqiijiyey inay Iiraan soo gantay 16 gantaal, 11 ka mid ah inay ku dhaceen xerada Al Asad, halka midna uu ku dhacay meel ka baxsan saldhigga Erbil, 4 gantaalla ay hawada ku burbureen.
dowladda Maraykanka ayaa cunaqabatayn ku soo rogtay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dalka Suudaan, Taban Deng Gai. ninkan ayaa lagu eedeeyey xadgudubyo aad u daran oo ka dhana bini'aadamnimada iyo isku day in uu waddada ka weeciyo hannaanka nabadda ee dalkan ay dagaaladu aafeeyeen. warbixin arbacadii soo saaray xafiiska xakamaynta hantida dibadda ee waaxda maaliyadda Maraykanku ayaa lagu sheegay in Deng uu ka shaqaynayay kala geynta iyo is-aaminid la'aan ka dhex abuuranta ururka mucaaradka ee SPLM-IO iyo ururka oo ah ururka tartan kula jira xisbiga madaxweynaha Salva Kiir. Deng waxaa kaloo lagu eedeeyey in falalkiisu ay daba dheereeyeen dagaalka 5 sano ka socda dalkaasi Suudaanta Koonfureed. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. toddobaadkan xiisadda u dhexaysa Maraykanka iyo Iiraan ayaa waxay ahayd mid sarraysa. jimcihii ayaa Maraykanku duqeyn ku dilay jeneraal Qaasim Suleymaani oo ciidanka xoogga dalka Iiraan ka tirsanaa. Iiraan ayaa iyaduna talaadadii gantaala la dhacday saldhigyo ciidanku Maraykanku ku leeyahay dalka Ciraaq, inkasta oo wax khasaara ahi aanu dhicin. intaas kadib madaxda labada dhinacba hadal dabacsan ayay ku hadlayeen, haddaba arrintaasi ma muujinaysaa in dagaal aanay doonaynin? falastiin axmed iimaan ayaa su'aashaas iyo kuwo kaleba weydiisay mustafa maxamuud cabdulaahi al khaliili oo siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ka dhiga jaamacadda New Generation ee magaalada Hargeysa.
Haa, intaanan falanqayntaba gelin, tallaabooyinka ay qaadayaan baa ina tusay inay labaduba diyaar u ahayn inay dagaal qaadaan labada dhinacba, because marka la eego dal kasta iyo qarnigan lagu jiro ina suuragal ahayn maadaamay hubab waaweyn haystaan inay dagaal soo qaadaan, hadday labaduba si toosa isku duuqayaan. oo markaa Iran waxaan u maleynayaa talaabada maadaama ay sheegtay inay tahay talaabada ka eegtahay ee suuragal ah inay dagaal daba qaado maadaama uu adawgeedu uu ku fura badan yahay gobolka Israa'iil ay joogto Saudi-gu joogo iyo dalalka kale ay wada joogaan markaa ma awoodi karo inay dagaal toos ah la gasho Mareykanka Mareykanka laftiisuna isagoo eegaya danaha bariga dhexe suuragal ma aha isagoo inuu dagaal toos ah ku qaado Iran laakiin in xaalad diblomaasiyad lagu dabaalo laga yaaba kulli wala soo kala dhex gali doonaa kulli insha Allah ta'ala markaa suuragal ma aha waqtiga nimanka taagan in dagaal fool labadooda ma awoodaan mana jeclaysta mana jecla
and Trump wuxuu dhowr jeer sheegay in Iran uu talaabo military ka qaadayo hadii ay far u dhaqaajiso danaha Mareykanka dad badani waxay filayeen in Mareykanku uu isna duqeyn doono Iran balse taasi ma dhicin maxaa bedelay ayay kula tahay mowqifkii Trump iyo Mareykanka
and waxa bedelay talaabada Iran qaaday oo noqday mid aan ku kalifayn Mareykanka inuu talaabo askari ah oo talaabo ciidan uu ka qaado dalka Iran waxa ay Iran dawladda Mareykanka waxay filaysay say u hadlayeen madaxda ugu sareysa dalka Iran in talaabo military oo adag ay ka qaadi karaan xarumaha ciidamada Mareykanka ee Makkah Allahu subhanahu wa ta'ala bariga dhexa laakiin maadaama Iran ayna talaabadii saxda ahayd ayna qaadin oo misaal iskan ay riday aan bagan talaabo riday oo ay kayd mid ay ku dajinayso umadeeda and Allah marka Trumpna ma qaaday maxay la jawaabtay bixiyeen oo ah mid aan cid Mareykan ay waxba ku noqon burburna u geystay dhamaan xawmeey Mareykanka ay ku lahayeen bariga dhexe taasa keentay in ka Trumpna uu dib ballanqaadkiisi uu dib u dhigo oo Allah subhanahu wa ta'ala haddii jawaabtan degdeg ah ay cunqabteenta uu adeegsan
mar hadii labada dhinacba ay u muuqdaan in dagaal aanay doonaynin ma jirtaa fursad ah in ay wada
ha way iman doontaa kulli iminka maadaama ummadii Iran bulshadeedii dawladdii baga Iran ay dejisay oo ay ku dejisay misaaliska ay u dirtay xarumihii ciidanka Mareykanka xal u iman kara oo dalal kale ayaa jiray oo heshiiskii bariga nuclearka ka qayb ahaa oo Jarmal ka mid ah Ingiriis ka mid ahay Ruushka qowdiyaha way soo dhex gali doonaan dawladda carbeed baa sidoo dawladda Iran ay sheegaysay iyaguna ku cusday in diblomaasiyad lagu dhameeyo kulli wada hadal uu iman doonaa xaaladuna san dagaal Allahumma salli ala manaba ku soo dhicmaa maskaxda madaxdaas aan waynan arkayna insha Allah taala kulli wada hadal uu iman doonaa arrinkan iyo apology laga bixiyo aan tana marka way iman doontaa insha Allah taala la filayo
marka laga soo tago Iran inay ku hanjabtay in ay Mareykanka ay jawaab ka siin doonto dilkii General Qasim Soleimani waxyaabaha kale ee ay ka hadleen waxaa ka mid ahaa inay doonayaan in Mareykanku mandaqada bariga dhexe isaga huleeyo marka ma la dhigi karaa talaabada xigta ee Iran u hartay waa inay Mareykanku ku qasbaan inuu ka baxo bariga dhexe
taa way isticmaali kartaa dawladda Iran oo dawladda Iran waxay awood u leedahay maanta gobolkan inay dalal fara badan ay isticmaasho oo ay ka mid tahay dalka Iraq oo ay ka mid tahay dalal fara badan ay saameyn fara badan ku leeyihiin dadka madhab ahaan diintooda aaminsan shiicada firqadooda amba ay siyaasad fara badan ku leeyihiin laakiin kulley u maleyn maayo dalalkaas laftigooda inay ka saari karaan Mareykanka ciidamada ka jooga halka amba saameyn weyn ciidamada jooga halkaas ay ku yeelan doonto deegaan Iran inay saarto soo taa jawaabti madaxweyne Trump in arkay uu ka siiyay Iraq baarlamankeedii markii uu dhugaansaday maalintii la weyday inay ka baxaan inuu curaqabateen adag u saari doono marka dal ku degdegi doona iyo Iran saameyn adag ku yeelan doonto bixitaanka ciidamada Mareykanka iyagoo iskood iska baxa mooyaane mandaqadaas ma aha mid dhici karaysa
Iraq waxay la fikirkeeda hadda u muuqataa in Iran iyo Mareykanka ay gudaha waddankeeda ay ku dagaalamayaan iyaguna ay yihiin dhibanayaal aan labada dhinacna hadda aanan qayb ka ahayn maxaa Iraq la gudbay
Iraq horta labada dalal mid dooro hadii ay Iran doonatana Mareykanka wuxuu baqsiin madaxweynuhu saaray oo madaxweynuhu Trump uu sheegay wuxuu saari doonaa cunuqabteen aad u adag oo inuu weliba ka kabsan karayn Mareykanka wax badan buu ka caawiyaa Iraq military ka caawiyaa dhaqaaluhu ka caawiyaa siyaasaddu ka caawiyaa garab aad u muhiim u ahaa ilaa aasaaskoodii xukuumadda iyo xildhibaanada inba ku doodaya inay ka saaraan dalka Mareykanka marka suuragal ma aha in dawladdu ay ku degdegto Mareykanka in la saaro oo hadii xagaa raacdo ama go'aanka ay qaadato waxay noqonaysaa inay weydo garabkii caalamku dhan inay weydo because Mareykanka kaliya ma aha wuxuu hormuud ka yahay dalalka ka taagaya arrimaha gacsada dhaqaalaha siyaasadda iyo doorashooyinka dhammaan dalka Iraq hadii dadkan ay isku jinsi ka soo jeedaan madhabta shiicada oo haday raacaan iyaguna allahumma salli ala laba daran mid dooray ku jiraan marka bal waxaan eegi doonaa sida ay sameeyaan xukuumadda Iraq laakiin saan ugu umaleynayo aan filayna suuragal noqon mayso dowladda Iraq inay ka saarto ciidamada Mareykanka iyadoo waqtigana ISIS ay dib u soo noolaysay sida sheegaysa cilmi baarista in ugu dambeeyay la sameeyay dib ay isku abaabulayaan ISIS na suuragal ma aha inay talaabo ka qaadi karto marka waxay noqonaysaa bulshada Iraq inay qayb ka noqoto isku soo dhaweynta iyo xalinta khilaafaadka u dhexeeya labadan quwadood ee ku tirdamaya dalka Iraq laftigeeda
kaasi wuxuu ahaa Mustafa Maxamuud Cabdullaahi Al-Khaliili oo siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ka dhiga jaamacadda New Generation ee magaalada Hargeysa Falastiin Axmed Iimaan ayuu u rumeyay.
Haddaba qalalaasaha bariga dhexe ee kaabuurmeed raad ma ku yaranaya isu socodka saliidda dunida iyo qiimaheeda labadaba su'aashaas iyo kuwo kale ayaa Maxamed Cabdi Sandeere weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Haa Maxamedow, waa ku yeeshay oo dee maganaysaa diliddii la dilay ninkii Qaasim Suleymaan ee ay dileen ciidamada Mareykanku markii u horreeyey baa dadku adduunku wuxuu fasirtay inay u xoogli dhacayaan waa kuwii maganaysa Iraaniyiintuna dhaartay ee dhaarta maray inay aargoosanayaan waa kuwii dadkii markii la aasiyey xataa 50 qof dadka badan ay ku dhinteen maganaysa aaskii ku dhinteen dad badan markaa waxaa la filayay in uu dabcan arrimo xoogli ka dhacdo waxna way ka dhaceen oo qiimaha boodroolku wuxuu kor u kacay markiiba dhowr maalmood ina dhaafay 5 maalmood haddii laga joogaa wuxuu maganaysa kor u dhaafay 110% ayuu kor u kacay markii hore saamiyada adduunka wax lagu hoggaatana 2% ayay hoos u dhaceen oo uu saameeyay adduunka laakiin deesha dr hay shalay wuxuu caadi buu ku soo noqdo markii weerarkii la filayay ee Iraaniyiintu uu noqday 12 madfac oo ay ku tuureen meel saldhigga la yidhaahdo Ayn al-Asad ee Mareykanka iyo mid kale ay ku tuureen oo dhaawac u geystay laakiin dhaawacii la filayay aanu gaarsiinin Mareykanku canduusa dib u laqay oo wuxuu muujiyay inaanu ka aargoosanaynin iyaguna Iraaniyiintuna waxay yidhaahdeen haddii aan lana soo faragelinin intaas ayaa ku filan taasi waxay keentay in shalay markaa qiimihii boodroolku hoos u dhaco oo wax ku dhowdhow wixii uu kacay uu hoos u dhaco saamiyadiina ay kor u soo kacaan laakiin ma dhammaanin xaaladu ma dhammaanin
waan gartay haddaynu si guud u eegno dalka Iran wuxuu ku yaalaa meesha ay saliidda caalamku soo marto waxa la dhihi iyada iyo Cumaan wada yaro u dhaxaysa ayaa saliidda caalamku soo marta bal marka sharaxaad naga sii deegaankaas
sax weeye waa runta oo waa meesha laga hadlayaa waa gacanka loo yaqaano Hormuz ama Strait of Hormuz la yidhaahdo waa meel isku xidha ma garanaysa dhinaca badda yarba laceeduba uu yahayba 22 mayl waxa la yidhaahdo ama ilaa 3-4 kilomitir uu yahay isagoo dhanba marka haddii ay isku dayaan Iraaniyiintu oo dhinac ka ah hadday isku dayaan in arrintaa xidhaan waxa joogsanaya 121 saliidda marta ee saliidda adduunka laga isticmaalo oo lagu qiyaaso 100 milyan oo fuusto maalintii 120 milyan oo kamid ah ayaa meesha ka baxaya haddii arrintaasi ay dhacdo marka aad arrinta laga baqayay ee qiimo kor u kacaya fartana lagu hayaa waa taa weeyii marka su'aashu waxay noqonaysaa sideebay adduunka u saameynaysaa sideebay Mareykanka u saameynaysaa sideebay ayaa ka faa'iideysanaya yaase khasaaraya ayay su'aasha ugu weyni ay noqonaysaa
waan gartay marka waxa la Mareykanka hadda waa kaalinta koowaad dhinaca soo saarka iyo dhoofinta saliidda caalamka miyuus hubaayo saliidda halkaa maraysay waxba kuma baahna saad sheegtay yaa faa'iido yaa khasaare leh waayo dadka khasaaraya ugu badan wadamada khasaaraya ugu badan haddii qulqulato inay ka dhacaan marinkaasi Hormuz
sax weeye maxamed oo waa runtaa weeye oo Mareykanku wadamada wuxuu ku jiraa hadda dee saliidda soo saara oo imika intuu soo dhoofinayo intuu dhoofiyo intuu soo dejiyo waxa badan baba intuu dhoofiyo ayaa badan oo waa kuwa saliid ka hele meelahan saliidda ciriiriga ay yidhaahdaan oo meelo marka hore aan awood loo lahayn laga soo saaraba hadda tiknoolojiyada waxay keenteen wax laga soo saari karo laakiin marka isaga kamaniyada Mareykanku runtii waaba yar jeclaan lahayn qoomihu kor u kaco oo inkastoo shacabka ay dhibi doonto haddana iyagu way jecel lahaayeen wuxuu waxbaaba u kordhi lahaaba iyaga wadamada kale wuxuu kordhi lahaayeen waxa ka mid a Canada iyo Denmark ka mid a waxa ka mid oo si xoog leh uga faa'iidaya haddii arrintan ay socoto wadanka la yidhaahdo Ruushka ayaa aad uga faa'iidaya wadanka Ruushka wuxuu uga faa'iidayaa weliba saliidda Mareykanka laga soo saaraa ma bedelayso saliidda laga soo saaro carabta ma bedelaysa cayriin oo isku nooc maaha marka warshadaha hadda samaysana waxay sifeeyaan warshadaha boodroolka laga keeno gacanka cadmeed ayay keenaan taa waxaa soo saara marka waa Ruushka marka Ruushku wuxuu ku dari karaa ilaa 500 milyan oo 500 kun oo fuusto ayuu maalintii ku dari karaa intuu soo saaro hadda marka isaga faa'iido ayuu noqonaysaa Canada laftigeedu wuxuugaa faa'iido ayay u yar noqonaysaa laakiin mid kale aan ku daro walaal Maxamed oo ah cidda arrintan xasaradan aad uga faa'iidaysaa waa waddanka Shiinaha. Waayo Mareykanku hadda wuxuu lumiyay laba dadkii uu gacanta ugu jiray ka mid ahaayeen Ciraaq uu lumiyay. Oo maalintii dhawaan markaa hanaga baxay lahaayeen Ciraaqiintu way isku halaynayaan waa Shiinaha. Oo hadda baacimshirka uu la leeyahay ay gaadhay $30 billion ay gaadhay sanadkii isla markaana hadda durba geliyay $20 billion geliyay inuu warshado petroleum ku dhiso una ballan qaaday maalinta weydo raad ay kala saxeexdeen in ma garanaysa saliidoodu kaga bedesho waxa uu dhisayo oo aanu lacag gaar ah weydiinin sida darteed cid runtii luminaysa awoodii ay bariga dhexe ku lahayd waxa weeye Mareykanka waa arkaysay wiis gaabiyay xitaa Saudiga oo arrintan markii ay dhacday kuma faanfaanin markii Mareykanka ay loo geystay magaranaysa waayo hadda way ogyihiin in Mareykanku maadaama uu wax soo saarkiisu batay inuu xogaa dabada jeediyay ayay ogyihiin marka cid ka faa'iideysa arrintan waxay noqon doontaa waddanka Shiinaha oo aad u dhexgala bariga dhexe iyo waddanka Ruushka oo saliidiisi ay soo qeesho labadaas aad uga faa'iideeya
hadalkaasina waxa uu dambeeyay professor Hussein Walsame oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada Maxamed Cabdi Sandheere ayuu khadka telefoonka ugu warramayay
subax wanaagsan markii la dhigistay dhawaan waxa magaalada Hargeysa laga sameeyay urur dhaqashada iyo soo saarida caanaha geela ee Soomaaliland shaqeeya ururkan ayaa doonaya inuu dhamaan geelayda Soomaalidu ay xubin ka noqdaan si loo tayeeyo wax soo saarka caanaha geela ururkan ayaa dhawaan waxa uu baaq u diray dowladda Australia oo amartay in 10,000 oo neef oo geela la toogto haddaba gudoomiyaha ururkan Mustafa Cali Deeq oo ku sugnaa xerada geeliisa ee miyiga magaalada Hargeysa ayaa waxa uu waramay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo markii ugu horeysay weydiiyey inuu bal ururka ka warbixiyo
ururka geela ee aanu aasaasnay Soomaaliland ka aasaasnay waxa weeyaan ururka dhaqashada geela ee loo dhaqayo hab casriya iyo soo saarista caanaha geela iyada oo la adeegsanayo tiknoolojiyada hadda adduunka isticmaalo oo laga fikirayo caafimaadka xoolaha laga fikirayo xoolaha waxa la siinayo oo habkii hore ee ahaa in taqliidiga la ahaa ee sida awowyaashii laga soo gaaray xoolaha loo dhaqi jiray ee munaafacaadku yaraa in laga guuro sababta saan waxa u sameynay si munaafacaadkii iyo soosaarkii ay uga bataan intii hore
markaas waxyaabaha aad doonaysaan inaad gaadhaan maxaa ka mid
ah ugu horreysa horta inaan dowlad dadka soomaalida ah aan wacyi gelino oo khayraadkan ay haystaan aan fahamsiino waxa uu yahay adduunka biyaha ku nool waxa lagu qiyaasaa ilaa 15 milyan oo neef si wanaag soomaalidu in ka badan kala bad bay leedahay 10 milyan ilaa 8 milyan oo neef marka khayraadka intaa leeg dad soomaaliyeed ma fahamsana waagii hore ee miyiga la joogay dadku waxay isticmaali jireen uun reer kastaa wixii xoo ay haystaan uunbay caanaha ka maali jireen laakiin markii magaalooyinka la yimi ee dad badani magaalooyinkii waaweynaa yimaadeen ee magaaladiina aan xeelo joogin waxa ay noqotay wixii caana u baahan inay caana boora dibada ka keensadaan taasaa marka aanu doonayna dadki intaan wacyi gelino dadkii reer magaalka ahay miyigid ku noqdaan xoolihii ay dhaqaan kadibna caanihii xoolahooda la soo saaro oo ay dadkii magaalooyinka joogay helaan wixii ka batan adduunka u geeyaan
waa tahay dhoofinta geela waa u soo noqonaynaa ilaa imika ururkiinan imise geelay baa ku bahoobay
hadda ilaa dhowr iyo soddon shirkadood baa jooga ee magaalada Hargeysa oo keliya burco in badan baa joogta dhammaantood waxa ay hadda uu ku fooban yihiin sidii geela ay ugu dhaqi lahaayeen si casriya oo maaragtay ka duwan sidii hore waxa aanu maaragtay ihtimaamka weyn siinaynaa waxa weeyaan sidii caanaha aan uga soo saari lahayn geela waa sidaas
waa tahay mustafa waxaad carabka ku dhufatay inaad doonaysaan mustaqbalka marka aad magaalooyinka Soomaalida ku filataan inaad dhoofistaan arrinkaas yaa idinka caawinaya sidee baa isleedihiin u fuliya
horta marka cabdixaafid oo arrinka shayga marka loo baahan yahay wixii baahidiisa ay taagan tahay qofka u baahan si uu ku qaato imisada yaqaana hadda Hargeysa waxaa naga jeeda niman jaynisa oo hadda ka fikiraya inay keenaan warshad qalajinaysa caanaha si ay caanihii oo budaah ay u qaataan marka qofku baahiday ku saran tahay dadka caanaha mar haddii waxna wax loo baahan yahay ay tahay qofka u baahani isagaa dariiqu ku qaadanaya yaqaana laa wax walbana wax aasaas u ah baahida loo qabo marka caanaha meel walba waa looga baahan yahay hadda adduunka maaragtay faa'iidadoodiiba maalin kasta soo kor u kacaysa oo lasoo baranayaa marka ruu ahaantii warwar kama qabno caanaha haddii ay nagu filaadaan dheefkooda warwar kama qabno
waa tahay waxaa kaloo mustafa jirta inay cimiladu si aada isu bedelayso weliba deegaanada ay Soomaalidu degan tahay abaartu marka ay timaado dhulka imi ka degdeg buu xaalufaya roobabkii markay da'aan de biyihii lama qabto calaf ku filan marka ma isleedahay ururka soo saarka caanaha geelo iyo xoolahoodu waa helayaan
waxay keenaysaa hadda dhulka difaaca dhulka waa dhul weyn inta badanna dadku waxay ku tiirsan yihiin roobka oo waa caadi u yahay dadku inay wax beeraan marka haddii wax la beero mar kastana inta la ilaalinayo ee la doonayo in wax badan la siiyo fiican la siiyo waa geela marka caanaha laga la siiyo irmaan geela kale isagu wuxuu iska joogayaa dhulka halkaasu iska baaqayaa marka ani waxaan isleeyahay waa wax ku filan waa la qaban karaa oo waa la samayn karaa haddii xataa mararka qaar ay kugu kalisto in dabada laga keeno calafkii waxay tahay wax uu soo saarayo geel waa ka badan faa'iido ahaan ka badan dhulkuna waa dhul riskadihin wixii hadda lagu beeraana ay si fudud uga soo bixi karaan
waa hagaag dhowaan waxaad ka hadasheen geela australia 10,000 NF lagu dilayo yaa la hadasheen maxaa sayd ku kalifay
maadaama hadda aan ka shaqeynaynaa ururka iyo yahay ururka hadlaya geela iyo hadlaya waxaan muubaaq waan soo saaray maanta ku saabsan sidii geela si dilka looga joojin lahaa waxa runtii annagana damqay ama aan ku runtii wax laga xumaada meelo muuqatay soomaalida marka anagaan nahay geela wuxuu noogu jiraa martabada labaad ee noolaha qofka binaadanka ah unbaa xaggayada geela ka karaamo badan ama laga jecel yahay marka iyadoo taa ay tahay dadkii soomaalida dhaqaalahoodu ku tiirsan yahay haddaba adduunku isu furan yahay oo wixii meel kasta ka dhaca ma islamartiba la arkayo waxa aad noo dhigtay geelii annaga si aanu u jeclayn ee aanu munaafacatay jisay ee aanu ku soo koray oo diyaarayaal ku taray intay laayaan maad xabadala dhacayaan oo gabdho yaryaro qoriystaa intay leeskii xabad ku dhufatay isku soo fagurayso leeskiiyo baktiyo hilibkiisi aan la cuni karin isagiina mawsu loo gala waxyaalahaasaa runtii ururka iyagu ka damqaday oo aanu daaqa kasoo saaray waxaan ugu baaqnay dowladda australia inay geela iska soo celiyaan oo ay marka halkii laga qaaday markii hore ay ka soo celiyaan marka waxaan la hadalay madaxda soomaalida waa la hadalay waxaan la hadalay australia marka warka iyagii meelo bulug badan baa qoray gisay dad badan oo warkoodi meelo fogfog uu ku dhacayo oo maarata aqoonyahanaba ayaa twitterka iyo waxyaalaha social media isticmaalay waxaasay u baahan tahay in si xikma
kaas wuxuu ahaa Mustafa Cali Deeq gudoomiyaha ururka geelayda ee Somaliland waxa uu warramay wariyahayga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad ulin kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o oo toos idin ka imanaysa washington nin kasoo jeeda qowmiyadaha kurdiga kaasoo ku dhaqan magaalada new york ee dalkan maraykanka ayaa taakulayay dadka saboolka gaar ahaana dadka aan guryaha lahayn ninkan oo mar sabool ahaa ayaa sheegay in wanaagga uu helay uu dadka la qaybsanayo wariyaha v o da ana nelson ayaa warbixinta ka diyaarisay waxaana soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan
haki abdenis waa milyaneer mar walbana waa uu mashquulsan yahay waxa uu ku nool yahay guri yar oo ku yaalla magaalada New York inkastoo uu awoodo guryo
qasriyadaydu
ma aha lacag waxaan ku riyoodaa wax wanaagsan ma aha inta aan lacag haysto qof caadi ah ayaan iska ahay saacaddaydu haddaad irumaysanaysid waa $100 rolex waan iibsan karaa laakiin maxaa igu qasbaya agdenis oo 39 jira waxa uu ka dhashay qoys kurdi ah 16 caruura ayaa la dhalatay isaga oo fursad raadinaya ayuu dalka kanada u guuray kadibna 2001 ayuu new york ku soo noqday isaga oo nolol wanaagsan raadinaya saaxiibkii oo maraykan ah ayaa ku yiri waan ku caawinayaa laakiin markii agdenis soo noqday saaxiibkii teleefoonka kama qaban maalintaas ma iloobi karo maxaa yeelay waa maalintii noloshayda ugu muhiimsanayd muddo uu hotel jaban degnaa kadib waxa uu ku dambeeyey bowry mission oo ah meel ay degaan dadka guryo la'aanta ah 3 bilood ayuu halkaa ku noolaa dad 25 ilaa 30 qof gaaraya ayaa goobta seexan jiray dadku waxay moodaan wax sahlan laakiin ma fududa in guryahan lagu noolaadaa dadku xurriyad bay moodaan laakiin ma aha xurnimo goob lagu iibiyo bizaha ayaa waxa uu ka helay shaqo saxan dhaqisa suxun meerista ka sukow waxa uu bartay sida bizaha loo jarjaro kadibna karintiisa ayuu bartay waxa uu shaqayn jiray 19 saacadood maalintii lacag ayuuna keedsaday
sanado kadib waxa uu yibsaday goob bizaha lagu sameeyo laakiin inuu ka dhex muuqdo magaalo New York oo kala ma fududayn mar dambe ayuu ku guuleystay tartan bizaha sameynta kadibna journal ayaa lagu soo sawiray dadkii ayaa bilaabay inay goobtiisa yimaadaan
said though I'm famous what's going on
waa maxay aan baan noqday dadkii baa ino imanayay qaar baa journalkii watay dadku sawirro ay nala galayeen ilaahay baa i barakeeyay kadib xarun labaad ayaan furay
and then it just god bless me and I open second
waxa muqayada oo champion ayaa hadda leh 14 farac ak Dennis aan ayuu noqday qaramada midoobay ayuu ka hadlaa bartiisa instagramka waxa saaxiib kula 4 milyan oo qof muqaal video ah oo dad guriyo la'aan ah ku quudinayana waxa daawaday 400 milyan weli ma ilaabo in uu mar guri la'aan ku ahaa magaalada New York arbaco kasta waxa uu u baxaa in uu dadkaasi soo caawiyo farxad baan haysanaa waa in farxaddaasi aanay naga tegin dadka guriyo la'aanta ah waxaan ku iraahdaa dhoola cadeeya ii dhoola cadeeya oo hab isiiya lacagta waa la helaa waana la waayaa ayuu yiri Dennis qiimaheedana waxaa la ogaadaa waxa ay tartay marka la bixiyo waxa u qorshaysan inuu daar 6 dabaq ah uu u dhiso dadka guriyo la'aanta ah halkaas oo ay ku noolaan karaan waxna ku baran karaan maxaa yeelay dadku in fursad la siiyo ayay u baahan yihiin
intaasina waa hagaag warbixintii ana Nelson ay ka diyaarisay ninkaasi maalqabeenka ah ee dadka saboolka caawiya waxaa inoo soo jeedinayay Jamaal Axmed Cismaan gabagabadii barnaamijka aynu soo galnay waa heestii Maxamed Asleemaan Tubaac iyo Sigaad
heestaasi Tigaad iyo fanaanka Alawna Xariiste Maxamed Salaban Tubaac ayaa u dambeeyay idaacadeeda subaxnimo intaana dib u kulmi doono aniga Maxamed Cabdi Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil iyo Bashiir Abikar oo dhammaan sidii la sidaas iyo subax wanaagsan